Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa lepo vabljeni k spremljanju svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s svojim duhom.
Dragi bratje in sestre, dragi dobri ljudje, prav prisrčno pozdravljeni. Danes obhajamo četrto velikonočno nedeljo. Na to nedeljo vsako leto beremo Evangelij o dobrem pastirju. Zato se ta nedelja tudi imenuje Nedelja dobrega pastirja. Še posebej danes molimo za svetost in ostrajnost vseh tistih, ki nas je Gospod poklical, da smo v njegovem imenu pastirji. Prosili pa bomo tudi za nove duhovne poklice, da bi mladi v sebi, ki v sebi čutijo glas, klic, zmogli in znali odgovoriti nanj. V petek 1. maja smo obhajali 30-letnico obstoja slovenske Karitas. Zato pri tej sveti maši se želimo zahvaliti za ta dar, ki ga slovenska Karitas skupaj s škofijskimi in župnijskimi predstavlja. Še posebej naj bo to hvaležnost vsem vam, prostovoljke in prostovoljci, in vsem vam, ki širite Božje usmiljenje in Božjo ljubezen, ki ste odprti za stiske današnjega človeka, ki znate pristopati k človeku in mu prinašati novo upanje. Na začetku te svete daritve pa najprej poglejmo vsak v svoje srce. Prosimo Božjega odpuščanja za vse tiste dejanja, besede, ko nismo znali biti znamenje Božjega usmiljenja in Božje dobrote, ko smo iskali sebe, ko smo gradili na sebi, namesto da bi širili ljubezen, usmiljenje in dobroto. Zato najprej priznajmo te slabosti in prosimo Božjega usmiljenja. Samogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
molimo. Vsemogočni Oče, pripelji svoje ljudstvo k veselju v nebeški družbi. Zvesto naj hodi po poti zmagoslavnega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce in s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Na binkoštni dan je vstal Peter z enajsterimi, povzdignil glas in spregovoril: Zagotovo naj ve vsa Izraelova hiša, tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: Bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril: Spreobrnite se, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog? Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: Rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti. In tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. Božja beseda.
Oh, Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, pred Bogom je hvale vredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost. Saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On ni storil greha in ni bilo zvijača v njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Poslušali smo Božjo besedo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus, resnično, resnično povem vam, kdor ne pride v ovči, ostaja skozi vrata, ampak spleza vanjo drugot, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo zbežale od njega, ker ne poznajo glasu tujcev. Jezus jim je povedal to prispodobo, oni pa niso spoznali, kaj jim je govoril. Jezus je znova rekel, resnično, resnično povem vam, jaz sem vrata k ovcam. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in ropari, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skoz me, bo rešen, hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in pokončuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Dragi brati in sestre, poslušali smo uvod v 10. poglavje Janezovega evangelija. Lahko bi rekli, da nas ta prilika popelje v življenje, ki ga Jezus videl vsak dan, ko je skupaj učenci potoval po cestah in po teh Palestine. Podobo pastirja in črede ovc je torej bila nekaj vsakdanja podoba. Zanimivo, da v tistem času niso imeli vsak svojega hleba, ampak so imeli stajo, ki je bila na začetku vasi oziroma zaselka. In pastirji so zvečer pripeljali svojo čredo v to stajo, zaupali svoje ovce nočnemu čuvaju in ošli k počitku. Zjutraj pa so prihajali skozi vrata. Po noči so bila ta vrata zaprta, da so ovce ščitila, so prišli skozi vrata in začel je vsak pastir klicati svoje ovce. In ovce, ko so slišali glas svojega pastirja, so šle za njim in odpeljal jih je na pašo. Jezus nam takoj predstavi lik dobrega pastirja in slabega pastirja. V čem je torej podoba dobrega pastirja? Najprej pride skozi vrata. Ovce slišijo njegov glas in on jih kliče po imenu. In on jih potem popelje na dobro pašo, najboljšo pašo. In on je tisti, ki se žrtvuje zanje, ki zgoreva zanje, življenje da zanje. Medtem ko slab pastir je tisti, ki ne pride skozi vrata, ampak se spleza skozi obzidje. Slab pastir je tisti, ki ne pozna svojih ovc in zato tudi ovce ne odgovorijo na njegov glas. Njegov namen ni čist. Hoče te ovce izkoristiti v svoj namen in zato tudi ni pripravljen se zanje žrtvovati. Tudi jih ne popelje na pravo pašo, ampak izbere čim krajšo rešitev in čim lažjo rešitev. Najprej bi se zaustavil ob tem, da pastir pozna svoje. Zanimivo, da vsako ovco kliče po imenu. Tukaj Jezus želi počrtati, kako je vsak od nas enkraten in dragocen v njegovih očeh. Vsak je obdan z ljubeznijo in vsak nosi v sebi neštete možnosti za uresničitev svojega življenja. In druga stvar, ovce prepoznajo v tem glasu glas, ki je poln ljubezni, glas, ki je poln skrbi zanje. Prepoznajo glas, ki je ljubeč. Lahko bi rekli, da nas to vodi k velikonočno jutro, ko je Marija Magdalena, ko jo je ostali Gospod nagovoril po imenu, takoj prepoznala v tem glasu učenika Gospoda. Prepoznala je, da je ta glas drugačen od drugih. Zakaj drugačen? Zato, ker v njej prebuja nekaj lepega, prebuja to, kar je dobro, to, kar je plemenito. Lahko bi rekli, da ko Jezus govori o tem, da pastir pozna svoje, hoče reči to, da Jezus, ko nas pogleda, ko se ob nas zaustavi, v nas vidi to, kar je najlepšega, najbolj plemenitega v nas. Poglejte, na primer, ko se je zaustavil ob cestninarju Mateju. Veljal je za človeka, ki je izkoriščal druge in zato ni bil priljubljen pri svojih. Ko pa je Jezus prišel k njemu, se zaustavil ob njem, ko ga je pogledal, je v njem videl drugačnega Mateja. In zato ga je poklical, hodi za menoj. In ta pot za Gospodom je v Mateju uresničila vse to, kar je bilo v njem lepega in plemenitega. Ali pa pomislite na Zaheja, ki je sicer bil iskalec, ampak je imel v sebi strah. In zato je splezal na tisto smokvo, da bi videl Gospoda, ko je šel mimo. In Gospod se je zaustavil, ga poklical in mu rekel, danes želim biti v tvoji hiši gost. Se je povabil v njegovo hišo in ko je Jezus sedel k mizi, ko je Zahej začutil kak to skrb, to ljubezen zanj, je odprl svoje srce in pokazal, koliko je v tem srcu dobrega in plemenitega. Se mi zdi to zelo pomembno, da je Gospod tisti, ki v nas prebuja to, kar je dobrega, lepega in plemenitega. Podoba dobrega pastirja nam želi pokazati, da je Jezus tisti, ki je dal življenje za nas. Njegova smrt, njegovo trpljenje je izraz te velike skrbi za vsakega od nas, ker vsakemu želi najboljše. In zato tudi pravi, da dobri pastir vodi čredo tja, kjer je najboljša paša, kjer je najboljše za vsakega od nas. Tja nas vodi, ker želi, da bi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Zanimivo, Jezus pravi da je tudi vrata. Jaz sem vrata. Kaj to pomeni? Jezus je tista vrata, ki nas vodi v to življenje, v to polnost življenja, a vrata vemo, da so tista, ki pomenijo tudi svobodo. Naša odgovornost je, ali bomo sprejeli Jezusa, da lahko vstopi, da vstopimo v to polno življenja. Jezus ne želi, da smo neke roboti, ampak želi, da se svobodno odločimo, da svobodno sprejmemo ta dar, ki nam ga ponuja. Ampak ko ga sprejmemo, se za nas začne nekaj novega, nekaj lepega. Zanimivo, da danes je največji problem strah. Ne upamo se odpreti Jezusu, ne pustimo mu, da vstopi v naše življenje, zato ker nas je enostavno strah. Strah nas je sprememb, strah nas je tega, da bi iz tega življenja nastalo nekaj drugega, nekaj lepšega. Druga stvar pa, dostikrat nosimo zgrešeno podobo o Bogu. Podobo, ki nam jo ustvari javno mnenje, podobo, ki jo najdemo v časopisih, medijih in tako naprej, kjer je Bog predstavljen kot tisti, ki nekaj jemlje, ki človeku želi nekaj vzeti, namesto kot tisti, ki želi človeka popeljati v polnost življenja. Zato je tako pomembno, da vsak od nas v življenju doživi to osebno srečanje z Bogom. Kajti, ko doživimo osebno srečanje z Bogom kot usmiljenim, dobrim, kot tistim, ki v meni prebuja to, kar je najlepše, to, kar je najboljše, potem gotovo ne samo, da se moje življenje spremeni, ampak tudi jaz postanem človek za druge. Na začetku svete maše sem omenil, da je v petek bilo 30 let, odkar je bila ustanovljena slovenska Karitas. Zanimivo, da Karitas gradi ravno na tem, da to, kar smo prijeli, delimo naprej. Če se je Gospod sklonil k meni, če se me je usmilil, če mi je pomagal, da sem lahko zaživel svoje življenje v polnosti, potem želim to deliti naprej. Podoba pastirja ne velja samo za nas, ki smo slišali poseben klic k duhovništvu, redovništvu, misijonskemu poklicu, ampak za vsakega kristjana. S krstom smo prijeli neskončen dar in ta neskončen dar smo sedaj poklicani, da ga živimo in delimo drug drugemu, da ga delimo doma, v domači družini, na delovnem mestu, v okolju, kjer smo povsod, da smo res dobri pastirji. Tisti papež Frančišek pravi, da je lastnost pastirja, da je na eni strani zazrt v Boga, odprt Bogu, in po drugi strani zazrt v človeka, ki je okoli mene, da znam videti človeka v tem, kar je dobro, kar je plemenito, da znam tudi jaz prebujati to, kar je lepega in plemenitega. Da zaključim to kratko razmišljanje z mislijo, ki jo najdemo na koncu Evangelija. Namreč, da nas dobri pastir želi popeljati na tisto pašo, ob kateri človek lahko raste. V italijanskem jeziku za isto besedo najdemo različne prevode. Hraniti pomeni lahko zadovoljiti tiste osnovne potrebe ali pa pomagati, da rastem. In ravno to drugo je počrtano v tem današnjem evangeliju. Ne samo zadovoljiti tiste potrebe osnovne, ko so že Rimljani rekli kruha in iger in potem lahko človeka vladaš, kakor hočeš, ker ti bo poslušen. Ampak gre za to, da v človeku prebujam dostojanstvo, da v človeku prebujam vse tiste danosti in vse tisto, kar je Bog vanj položil, da to lahko obrodi bogate sadove. Naj nam današnja nedelja pomaga k temu, da bi začutili najprej, da Jezus nas želi popeljati tja, ker bo naše življenje lahko se razcvetelo in obrodilo bogate sadove. In da bi tudi vsak od nas lahko potem te darove delil naprej. Amen. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvo ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cirkev, priznam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, prosimo dobrega pastirja, naj nas varuje in nam v naših potrebah pomaga.
Prosimo za našega papeža Frančiška, slovenske škofe in duhovnike, naj bodo po tvojem zgledu dobri pastirji svojega ljudstva.
Prosimo te, usliši nas.
Ti vodiš vsakega človeka. Pomagaj tudi državnim voditeljem, naj s tvojo pomočjo napredujejo v dobrem in nesebično služijo svojemu ljudstvu.
Prosimo te, usliši nas.
Ti kličeš vsakega po imenu, številne tudi v posebno službo. Naj se fantje in dekleta, ki v sebi začutijo tvoj klic, velikodušno odzovejo temu vabilu.
Prosimo te, usliši nas.
Hvale vredno je, če delamo dobro in potrpežljivo prenašamo bridkosti, naj bolni potrpežljivo prenašajo trpljenje in zaupajo v tvojo pomoč.
Prosimo te, usliši nas.
V teh dneh se s hvaležnostjo oziramo na 30-letno delovanje slovenske Karitas, naj bo njeno vodilo vedno v izpolnjevanju ljubezni dobrega pastirja.
Prosimo te, usliši nas.
Svojo močjo bodi dobri pastir tudi vsem, ki trpijo zaradi posledic virusa in te osamitve.
Prosimo te, usliši nas.
Kdor stopi skozi tvoja vrata, bo rešen, naj bodo vsi, ki so prestopili vrata življenja, rešeni večne smrti.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri pastir, ti poznaš vse naše potrebe in nam pomagaš, usliši tudi te naše današnje prošnje, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Thank you.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj bo vir trajnega veselja po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, ke višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bo darvano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne omrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočen vesel raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi vzklikamo. Samogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse uživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetišče darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Jezus, smiljeni Bog, opajmo spomin zvelješavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ostajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozrisna daritev svoje cirkve in glevne jagnje, ki Ti je bilo darovano s pravo, napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in eno duhu Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
Onaj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, nadškofa Alojzija, vrškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. Posebej ti danes priporočamo vse pokojne sodelavke in sodelavce Karitas, vse gasilce in gasilke, ki so odšli v večnost, in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsak čast in slava na vse veke vekov. Jezus vsakega kliče po imenu, vsakega posebej, ne kot čredo. Vsak od nas je torej enkraten. Naša temeljna značilnost je torej enkratnost. S tem pa tudi vsak od nas je v sebi možnost. Z drugo besedo, vsak ima svojo nalogo in svoje poslanstvo. Zmolimo to molitev, Oče naš, s prošnjo, da bi vsak od nas odkril sebi to poslanstvo, sprejel to poslanstvo in ga z veseljem živel. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blažnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje kraljestvo, tvoje oblast in slava veka.
Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cirkve. Utrdil miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim.
Marija Magdalena je na velikonočno jutro ustalega Gospoda prepoznala po glasu. Ta glas je bil poln ljubezni, poln usmiljenja. V njej se je torej rodilo spoznanje, da je on tisti. On tisti, ki ki jo nagovarja z ljubeznijo, da bi tudi mi znali drug drugega nagovarjati z ljubeznijo, da bi znali tudi mi drug drugem prepoznavati to, kar je najlepšega, najboljšega, si sedaj izrazimo pozdrav miru, vsak na svoj način. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Prosimo za duhovno obhajilo. Jezus, verujem, da si navzoč najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo skazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kot se drugo, predvsem pa želim te prijeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da priješ k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš moje srce in da prebivaš v njem. Jezus, hvala ti za to duhovno obhajilo, hvala ti za tvoj objem, hvala ti za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem vedno v tebi.
Zapuščam prazen čolna obali, hočeš meti. Riman, nesposoben sem človek, kar premorem, je zvestoba do tebe. Rad potignim, ljudi bi iz griha. Dragi Jezus, si res me da poklica, glej, zapuščam prazen čol na obali. Zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. Tu sem, moje roke porami, šibke noge in okurne besede. Kaplje znoja in vso ljubezen. Dragi Jezus, si res mene poklical, z tvojih ustnic svoje nisem zaslišal. Glej, zapuščam prazen čol na obali. Zdaj odhajam, kamor kličeš me ti.
Molimo. O Bog, naš dobri pastir, varuj svoje otroke, ki si jih odrešil z dragoceno krvjo svojega sina in jih pripeli domov, po Kristusu našem Gospodu.
Ob koncu te svete maše dovolite najprej zahvala danes vam, sestre iz materne hiše, da ste svojim petjem in sodelovanjem polepšali to sveto daritev. In ker smo kakor v božični noči v teh dneh tudi mi slišali radostno novico, da bomo lahko zopet zbrani v živo ob našem odrešeniku, se želim najprej zahvaliti vsem, ki ste kakorkoli v teh nedeljah in teh dneh z svojim prizadevanjem in trudom in vsem, kar ste dali, pomagali oblikovati to bogoslužje tukaj v stolnici. Vsem, ki ste bili v tem času na koru, gospodu nadškofu in Juretu, ki sta poskrbela, da je bilo lepo bogoslužje, Urbanekovim in seveda vam, televizici, za vse, kar ste naredili. Ampak ta teden nam res prinaša veselje, nas pa kliče k odgovornosti. Zato dovolite ob koncu samo nekaj opozoril vsem, ki bomo v teh dneh stopali nazaj v cerkve. Previdnost je še vedno na mestu. Predvsem nas škofje v navodilih, ki ste jih verjetno že prebrali in jih boste, vabijo k temu, da vsaj se začetek smo zelo pozorni pri obhajanju bogosluži, da se držimo navodil in načel. Naj nas nič, k čemu nas bodo povabili člani župnijskih pastoralnih svetov ali duhovniki, ko bomo vstopali v naše cerkve, ne vrže iz tira. Kajti vse to je narejeno za blagorno nas vseh in odgovornost do bližnjega se začne s odgovornostjo do sebe. Zato boste v cerkve morali prihajati z zaščitnimi maskami, ob vstopu v cerkve boste imeli razkužilo, s katerim si razkužite roke. Pri bogoslužju bomo med seboj malo oddaljeni, obhajilo prejemali samo na roke, pozdrava miru ne bo. Vsekakor pa ne pozabimo, da kljub temu stopamo v sveti prostor. Posebej povabim vas starejše in vi, ki ste mogoče zaradi svoje bolezni v rizični skupini, da z odgovornostjo odprete svoje vrata bogoslužju. Mogoče še boste za nekaj časa ostali ob televiziji, radiju ali drugih možnostih. Škofje nas opozarjajo na to, da je tudi tedenska maša kakor nedeljska, ali pa, če resnično vidite in začutite, da je dobro tako, če pa sploh ste bolani, imate kakršnekoli dihalne težave, potem pa spremljajte bogoslužje doma. To je nekaj preprostih in kratkih navodil. Vsako nedeljo se skušamo vsaj tukaj skupaj spomniti tistega, kar nas tisti teden zaznamuje. Jutri goduje sveti Florjan. Mogoče boste tam, kjer bodo cerkve že odprte, gasilci poslali svojega praproščaka k sveti maši, kjer bo v imenu vas vseh prosil za blagoslov. Sva se pa z gospodom nadškofom odločila, da tudi danes, tukaj, pri tej sveti maši, pri kateri bi že 50-tič zaporedoma bili med nami gasilci iz naše župnije, našega mesta in pobrateni gasilci iz Marburga, blagoslovimo ta prapor in seveda vse vaše praporje. To opremo, ki je tukaj nastavljena in vso tisto opremo, ki jo uporabljate za pomoč bližnjemu in seveda vas, da boste ta svoj pozdrav na pomoč vedno živeli v duhu dobrega pastirja.
Redno bom blagoslovil gasilski prapor kot simbol vseh vaših praporov in tudi opremo. Želim najprej vam izraziti čestitke v vašem prazniku jutri. Ta čestitka pa je obenem tudi zahvala za to, da ste res glasniki dobrega in plemenitega, da ste tisti, ki prinašate upanje v nesrečah. Predvsem pa želim, da vam ne bi zmanjkalo poguma in da ne bi vam zmanjkalo plemenitosti. Naj vas torej sveti Florjan, vaš zavetnik, pri tem spremlja. Sedaj pa bom zmolil to molitev za blagoslov prapora in opreme, potem pa jo tudi blagoslovil. Molimo, vsemogočni Bog po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ v skupnost in nam naročaš, naj drug drugemu radi pomagamo. Naši gasilci se izročajo v varstvo in priprošnjo svetega Florjana, da bi svoje poslanstvo radi in pogumno opravljali. Prosimo te, blagoslovi jih in jim pomagaj, da bodo vedno in za vse, ki jih bodo potrebovali o požarih in drugih potrebah, zmogli uresničevati pot dobrega in plemenitega. Naj jim nikoli ne zmanjka poguma v tem plemenitem poslanstvu in naj svojo moč črpajo iz svojega blagoslova in priprošnje njegovega sinovskega zavetnika. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Na koncu vse vam želim lepo nedeljo, kot je bilo že rečeno, verjetno se še naslednjo nedeljo zopet srečamo ob oltarju, kajti, kot je bilo rečeno, je priporočeno, da tisti, ki so starejši, bi v nedeljo ne prihajali, ne iz tega, da ne bi smeli, ampak iz varnosti oziroma, da bi zaščitili sebe in druge. Gre za to, da ščitimo življenje kot tisti neskončen dar. Zato bomo na koncu tudi prosili za Božji blagoslov. Gospod z vami, naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril
o Bog, ki varuješ tistega, ki zaupavate, blagoslovi, reši in ščiti svoje ljudstvo, da bi moglo brez greha in varno pred vplivi zla vedno hoditi tvoji ljubezni po Kristusu našem Gospodu. Blagoslovi, naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste sveto mašo iz Mariborske stolnice, ki jo je daroval mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Za prenos je skrbela ekipa RTV Slovenija.